Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qozog'istonda motam kuni. O'lganlarning yaqinlari jasadlarini qidirmoqda. Prezident To'qayev Qozog'istondagi voqealarni davlat to'ntarishiga urinish sifatida baholadi. AQSh davlat kotibi Antoni Blinken ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zida qiyin bo'ladi deya gapirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha 2022 yil 1-yanvar holatiga ko'ra O'zbekiston doimiy aholisi soni 35,271,276 kishiga yetgan. Ularning 50,17% shaharlarda, 49,13% qishloqlarda yashamoqda. 1991 yilda mamlakat aholisi soni 20,600,000 kishini tashkil etgan. Shundan kelib chiqilsa, mustaqillikning 30 yilida O'zbekiston aholisi 15,000,000 kishidan ko'proq oshgan. Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga qarashli UCM Holdings shirkati shubasi bo'lgan Telekom Invest Toshkentdagi Capital Bank Ustav kapitalining 8,133%ini sotib oldi va bu bilan o'z ulushini 25%ga yetkazdi. O'tgan yil oktyabrda prezident Shavkat Mirziyoyevning kuyovi Oybek Tursunov Capital Bankning 112 million aksiyasini qo'shimcha ravishda sotib olgan edi. Bu bilan 2019 yildan beri bank sodori sifatida tilga olinib kelinadigan Oybek Tursunov Capital Bank aksiyalarining 50%ga egadorlik qila boshlagan. Capital Bank O'zbekistondagi bank sektoridagi yetakchi pozitsiyani egallagan moliya shirkatlaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalari talabalari qishki ta'til yakunigacha, ya'ni joriy yilning 24-yanvariga qadar koronavirusga qarshi to'liq emlovdan o'tishlari shart. Sog'liqni saqlash vazirligi qaydicha talabalarni emlash tadbirlari uchun oliygohlar rahbarlari shaxsan mas'uliyati belgilanadi. O'zbekistonga xorijdan kirib kelgan shaxsda 7-yanvar kuni omikron shtammi aniqlangani, shu munosabat bilan ehtiyot choralari kuchaytirilayotgani haqida Sog'liqni saqlash vazirligi xabar qilgandi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11-yanvarda parlamentda so'zlagan nutqi davomida mamlakatning avvalgi prezidenti Nursulton Nazarboyevni tanqid qildi. Birinchi prezident Elbasining qo'llovi ortidan o'ta serdaromad shirkatlar va xalqaro miqyosdagi o'ta boylarning qatlami paydo bo'ldi, deya To'qayev iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev tog'kon va neft-gaz sektori o'z daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. To'qayev o'z nutqida KXSHga a'zo davlatlarning qo'shinlarini Qozog'istondan olib chiqib ketilishi shu hafta boshlanishi va bu jarayon 10 kundan ko'p vaqt olmasligini ham bildirdi. Rossiya yetakchiligidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar prezident To'qayev iltimosi ortidan tartibsizliklarni bostirish uchun Qozog'istonga o'z qo'shinlarini yo'llagan edilar. Xususan Rossiya shu bahona bilan Qozog'istonga bir necha ming harbiy jo'natgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning 5-yanvar kuni harbiy yordam so'rab KXSHga murojaat qilgani mamlakat ichkarisi va xorijda ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. 10-yanvarda Qozog'istonga KXSHda qo'shinlari kiritilishi ortidan dunyodagi qator mamlakatlar poytaxtlarida odamlar bu amaliyotga qarshi tinch norozilik aksiyalariga chiqishgan edi. Qo'shma Shtatlarda tarixda birinchi marta cho'chqa yuragini odamga ko'chirib o'tkazish amaliyoti muvaffaqiyatli ravishda amalga oshirildi. Maryland universiteti tibbiyot markazi shifokorlarining aytishicha, bemor 57 yoshli Devid Bennett hamon sun'iy yurak o'pka apparatiga ulangan bo'lsa-da, uning yangi yuragi qariyb to'la quvvat bilan ishlamoqda. Tibbiyotchilar uni 11-yanvar kuni sun'iy qon aylantirish apparatidan uzishmoqchi. Devid Bennett boshqa davolash usullari yordam bermaganidan so'ng ushbu tajriba muolajasiga bo'lgan. O'tgan yili 41 mingdan ziyod amerikalikka donor a'zo ko'chirib o'tkazilgan, qariyb 4 ming amerikalikka yurak ko'chirib o'tkazilgan. Biroq donor a'zolar, ayniqsa yurakka potensial talab ancha yuqoridir. Shu bois so'nggi 10 yillikda olimlar odamga turli hayvonlar yuraklarini ko'chirib o'tkazish bo'yicha qator tajribalar o'tkazishmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Tarmoqlarda qo'shni Qozog'istonda bo'layotgan voqealarni yoritishga urinayotgan o'zbekistonlik ayrim bloger va jurnalistlar huquq-tartibot idoralariga chaqirilgani va ogohlantirilganini aytmoqda. Mahalliy axborot makonida faoliyat yuritayotgan jurnalist va blogerlardan Qozog'iston haqida kamroq yozish, videolarni tarqatmaslik va namoyishlarga chaqirmaslik so'ralgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Qozog'istonda bo'layotgan hodisalarni yoritishga uringan qator o'zbek blogerlar, jurnalistlar va oddiy tarmoq foydalanuvchilari ichki ishlar bo'limlariga suhbatga chaqirtirilganliklarini aytishmoqda. Ozodlikka ismini ochiqlamasligi sharti bilan gapirgan blogerlardan biri buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytadi. Qozog'istondagi voqealar avj olib ketmasligi uchun u yerdan kelayotgan videolar, xabarlar va audiolarni elektron sahifalarga qo'yishni taqiqlashyapti. Buyruq norasmiy. Men o'zim adminlik qiladigan kanallarga 2-3 video qo'ygandim. Qozog'istondagi marodyorlar va do'konlarni o'g'irib yotgani to'g'risida. Aukadan telefon qilishdi darhol. Olib tashlashni va boshqa tarqatmaslikni so'rashdi. Bizga u jarayon haqida gapirmanglar, ko'rsatmanglar, muhokama qilmanglar degan talab qo'yishdi, deydi mahalliy bloger. U o'z tajribasidan kelib chiqib, butun respublika bo'yicha shunday tartib amal qilayotganini taxmin qiladi. Telegramga qarasangiz, birorta markaziy nashr, radio va televideniya Qozog'istondagi voqealarni yoritmayapti. Hatto katta blogerlar aylanib o'tdi bu masalani. Vaholanki rosa e'tibor qaratadigan mavzu. Televideniya ishlaydigan bir do'stim aytayapti. Xavfsizlik xizmatidan bu masalada maxsus buyruq bo'lgan. Boshingizni og'ritmang, mumkin esa hozir hatto muhokamaga kirish uchun bu masalada, dedi u. Uning taxminicha O'zbekiston hukumati qo'shni davlatdagi voqealarning o'z hududida takrorlanishidan xavotirga tushgan bo'lishi mumkin. Suhbatdosh AUKA va maxsus xizmatlar nazoratida bo'lmagan mustaqil bloger va jurnalistlarning internetdagi faoliyati rasmiylar e'tiborini o'ziga tortgan va shulargina ogohlantirish olmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, AUKA mutasaddilari bu buyruq davlat xavfsizlik xizmatidan kelib tushganini aytishgan. Ozodlikka xabar yo'llagan yana bir andijonlik Facebookdagi Qozog'iston haqida postlar qo'yib, ulashganim uchun turli xil kommentlar yozganimga DX va profilaktika nazari chaqirtirib tushuntirish xati oldi deb yozdi. O'zbek segmentida tanilgan yana bir qator faollar Ozodlikka oxirgi kunlarda turli anonim profillardan tahdid bo'layotganini aytishmoqda. Facebook foydalanuvchilari jizzaxlik jurnalist Muhammad Machon Qozog'iston voqealarini yoritgani ortidan hibsga olingan bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. O'zining oxirgi postlaridan birida u adliyaga borishi kerakligi to'g'risida xabar qilgani va 6-yanvardan beri aloqaga chiqmayotgani aytildi. O'zbekistondagi markaziy ommaviy axborot vositalarida o'ta cheklangan miqdorda Qozog'istondagi g'alayonlar mavzusi haqida lavha va materiallar uzatilayotganini ko'rish mumkin. Ayni paytda tarmoqlarda bu mavzuni faol yoritayotgan o'zbekistonliklarni ham uchratish mumkin. Jurnalistlardan birining ozodlikka aytishicha, Qozoq isyoni mavzusi faqat saroy blogerlar va maxsus ruxsat olganlar tomonidan kerakli ohangda ko'tarilmoqda. Qozoq ishi masalasi mutlaqo berilmayapti, desak noto'g'ri bo'ladi. Berilyapti, lekin tafsilotlarsiz va qisqa ma'lumot tarzida. Iloji borchi o'zining izohisiz. Ya'ni qandaydir chegara belgilangan. Qozog'istondagi holat bilan O'zbekistonni taqqoslash, bizda ulardan battar ku deyish, Toqayev hukumatini tanqid qilish taqiqlangan. Shuningdek, Olmaotadan miting videosini qo'ysak, xalqni qo'zg'olanga da'vat qilgan bo'larkanmiz. Meni ham chaqirtirishdi. Ko'pchilik ma'lumot berib yotibdi-ku desam, odamlarda biz ham shunday qilaylik deydiganlar ko'paygan deyapti. Qonunda albatta bunday narsa belgilanmagan, deydi ismi ochiqlamaslikni so'ragan mahalliy jurnalist. Ayni paytda Respublikaning turli mintaqalarida joylashgan ko'plab masjidlarda Qozog'iston masalasida imomlar tomonidan ma'ruza va va'zlar o'qilmoqda. Ozodlik gaplashgan Abdukarim ismli o'zbekistonlik dindorning so'zlariga ko'ra, oxirgi bir hafta davomida Qozog'iston masalasi aholi orasida eng ko'p muhokama qilinayotgan mavzuga aylangan. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan mazkur masala yuzasidan hozircha javob ololgani yo'q. Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti va nashrlar ham Qozog'istondagi hodisalar borasida sukut saqlamoqda. 5-yanvar kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istondagi voqealar yuzasidan bayonot e'lon qilgan. Unda donishmand Qozog'iston xalqi mamlakatda beqarorlik avj olishining oldini olishga, zo'ravonlik va insonlar orasida qurbonlar yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslikning uddasidan chiqadi deyilgan edi. Tarmoqlarda oliy ta'lim va uning ortidan Xalq ta'limi vazirligining qishki ta'tilini 24-yanvargacha uzaytirish qarori ham bevosita Qozog'istondagi vaziyat bilan bog'lanmoqda. Ozodlik Qozog'istondagi voqealarga qadar ham O'zbekistonda bloger va tarmoq faollariga bosim kuchaygani haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Blinken, ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zida qiyin bo'ladi. Mazmun tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qo'shma Shtatlarda Qozog'istonga asosan Rossiya askarlaridan iborat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kontingenti joylashtirilganiga doir savollar bor. AQSh davlat kotibi Anthony Blinken NATOga a'zo mamlakatlar mudofaa vazirlari onlayn majlisidan so'ng shunday bayonot berdi. Blinkenga ko'ra, Qozog'iston hukumati tinch namoyishchilar huquqlarini buzmagan holda o'z kuchi bilan mamlakatda tartib o'rnatish imkoniyatiga egaligi shubhasiz. Tashqaridan ko'mak ularga nega kerak bo'lgani tushunarsiz. Biz bu haqda ko'proq ma'lumot olishga urinyapmiz, dedi davlat kotibi va qo'shimcha qildi. Eng yangi tarix bizga shunday saboq bergan. Agar ruslar uyingizga kirib olgan bo'lsa, ularni chiqarish ba'zan juda qiyin bo'ladi. Avvalroq AQSh Qozog'istondagi zo'ravonlikni qoralab, mamlakat hokimiyati hamda namoyishchilarni bosqinlikka va mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etishga chaqirgan edi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlari Qozog'istonga qator hududlarda namoyishlar qonli to'qnashuvlarga aylanib ketganidan so'ng, mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev taklifiga ko'ra kiritildi. To'qayev mamlakat terrorchilar hujumiga yo'l qanini aytdi va norozilik chiqishlarini tashqi tajovuzga mengzadi. Rossiya mudofaa vazirligi rus harbiylari Qozog'istonda mahalliy huquqni muhofaza qilish idoralari va armiya bo'linmalarining tezkor jangovar tadbirlariga jalb qilinmaydi deya iddao qilmoqda. Prezident Vladimir Putin esa vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bergani yo'q. Rossiya askarlarining Qozog'istonga kiritilishi Ukraina bilan chegara yaqinida Rossiya tomonidan katta harbiy kuch to'plangani haqidagi xabarlar manzarasida kuzatilmoqda. NATO mudofaa vazirlari majlisi aynan Ukraina bilan bog'liq vaziyatga, shuningdek Rossiya bilan bo'lajak muzokaralarga bag'ishlangan edi. Blinken 7-yanvardagi bayonotida Rossiya Ukrainaga qarshi tajovuzini davom ettirgan taqdirda G'arb unga qat'iy javob berishga shayligini aytdi. Biroq agar Rossiya muammoni diplomatiya yo'li bilan hal etishni afzal ko'rsa, bu hanuz mumkin va ma'qul yo'ldir, dedi u. Blinken shuningdek Rossiya o'zining Ukrainaga qarshi hujumini xaspo'shlash maqsadida provokatsiya uyushtirishi mumkinligidan tashvishda ekanini bildirdi. Davlat kotibi Rossiyaning xavfsizlik kafolatlariga doir ayrim talablarini mantiqdan xoli deb atadi va AQSh muzokaralarida birinchi galda Rossiyaning Ukrainaga nisbatan agressiyasini muhokama qilish niyatida ekanligini urg'uladi. Anthony Blinkenga ko'ra, Moskva bir zamonlar Sovet ittifoqi hukmi ostida bo'lgan mamlakatlarni qamrab olgan o'z ta'sir doirasini yaratmoqchi. G'arbdagi va Rossiyadagi ba'zi tahlilchilar Vladimir Putin Sovet ittifoqini boshqacharoq ko'rinishda tiklashga intilayotganini aytadilar. Ammo Kreml bu kabi rejalari borligini hamisha inkor qilib kelgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qozog'istonda ushlangan 40 musiqachi ozod qilindi. Bishkek barcha fuqarolarni himoya qiladi. Hokimiyat uchun kurash va boshqa nazariyalar. Qozog'istondagi voqealar ortida nima turibdi? Foreign policy. Qozog'istonning Rossiya bilan chegarasi birdaniga yana ochiq savolga aylandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Voqealar tahlili.
Foreign policy. Qozog'istonning Rossiya bilan chegarasi birdaniga yana ochiq savolga aylandi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda aholining gaz narxlari ko'tarilishiga qarshi noroziligidan boshlangan aksil hukumat namoyishlar davom etarkan, Foreign policy nashri Rossiyaning Shimoliy Qozog'iston hududiga da'volari yana o'rtaga chiqqaniga e'tibor qaratdi. Rus millatchilari Shimoliy Qozog'istonning katta qismi Rossiyaga tegishli ekaniga ishonadi. Shimoliy Qozog'istonda yashaydigan ko'plab etnik ruslar orasida ham Rossiya tarkibiga qo'shilishni qo'llovchilar bor. Foreign policy nashriga ko'ra, Rossiyaning Qozog'iston shimoliga da'volari Sovet ittifoqi parchalanib ketgan davrga borib taqaladi. Mustaqil Rossiyaning ilk prezidenti Boris Yeltsin Rossiyaning chegaralari Kreml xohlagandek emasligini aytgan. Xususan Yeltsin 4 hududga ko'z tikkan. Birinchisi Gruziyaning Abxaziya mintaqasi bo'lib, Rossiya u yerga 2008-yilda bostirib kirdi. Ikkinchi va uchinchi hududlar Ukrainadagi Qrim va Donbass bo'lib, Rossiya bu yerlarga 2014-yilda harbiy yurish qildi. Yeltsin ko'z tikkan 4-chi hudud Qozog'istonning shimolidir. Shimoliy Qozog'iston Rossiyaga o'tishini qo'llaydigan taniqli shaxslar ko'p. Ular orasida adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlangan rus yozuvchisi Aleksandr Soljenitsin ham bor. Rossiyaning Qozog'iston hududiga da'volari Qozog'iston poytaxti Olmaotadan Ostonaga ko'chirilishiga turtki bo'lgan sabablarning biridir. 2014-yilda Rossiya Qrimga hujum qilishidan oldin Rossiya va Qozog'iston rahbarlari iliq munosabatda edi. Ammo Rossiya agressiyasi ortidan o'sha paytdagi Qozoq prezidenti Nursulton Nazarboyev Xitoy prezidenti Si Szinpindan Qozog'iston xavfsizligini ta'minlashda ko'mak so'ragani aytiladi. Qrim anneksiya qilinishi ortidan talabalar bilan bo'lib o'tgan uchrashuv davomida Rossiya prezidenti Vladimir Putindan Nazarboyev ketganidan keyin Qozog'istonda ham Ukrainadagi holat takrorlanishi mumkinligi haqida so'rashdi. Bu savolga javoban Putin qozoqlar hech qachon davlatga ega bo'lmagan deya javob berdi. Oradan bir necha kun o'tib Qozog'iston hukumati Qozoq xonligining 550 yilligini e'lon qildi. Foreign Policy maqolasi muallifi Casey Michelning yozishicha, Rossiya revanshizmi fonida Shimoliy Qozog'istonda istiqomat qiluvchi etnik ruslar hududni Bantustan va virtual mamlakat o'laroq ta'riflay boshlashgan. Muallif suhbatlashgan mahalliy turg'unlarning biri Moskva va Ostona o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelsa, Rossiya hukumatiga yon bosishini aytgan. Michel maqolasida e'tirof etilganidek, bunday qarashlar zamirida shovinizm va millatchilik yotadi. Putin Ukrainani soxta mamlakat deya ta'riflagani kabi ko'plab millatchi ruslar Qozog'iston mustaqil, suveren mamlakat bo'lishga haqli emas deb hisoblaydi. Ammo Qozog'iston shimolidagi ayirmachilik kayfiyatini o'rganish uchun ilmiy izlanishlar yoki so'rovlar o'tkazilmagan. Shunday bo'lsa-da, Michel Kreml o'z reytingini oshirishga kurashar ekan, Rossiyaning Shimoliy Qozog'istonga da'volari jiddiy e'tiborga loyiq ekanini e'tirof etdi. Qozog'iston haqidagi kitob muallifi Joanna Lillisga ko'ra, asosan ruslar yashaydigan Riddar shahrida o'tkazilgan so'rov shahar turg'unlarining 4dan 3 qismi Rossiyaga qo'shilish tarafdori ekanini ko'rsatgan. Keyingi yillarda Rossiya deputatlari bu qarashlarni pesh qilib, Shimoliy Qozog'iston Rossiya yerlari ekanini da'vo qila boshladi. 2020-yilning dekabrida Rossiya Dumasidagi Ta'lim va Fan qo'mitasi raisi Vyacheslav Nikonov Rossiya davlat televideniyasiga bergan intervyusida Qozog'iston ilgari mavjud bo'lmaganini ta'kidladi. Shimoliy Qozog'istonda umuman aholi yashamagan, etnik qozoqlar mavjud bo'lgan, ammo ancha janubda yashagan. Qozog'iston hududi Rossiya va Sovet Ittifoqining katta sovg'asidir, dedi Nikonov. Nikonovning bu sharhidan ko'p o'tmay Rossiyaning Patriot harakati a'zosi Qozog'istonning Moskvadagi elchixonasi yaqinida Shimoliy Qozog'iston Rossiya yeri degan bannerni joylashtirdi. Dumaning yana bir a'zosi Yevgeniy Fyodorov esa Qozog'iston o'z hududini Sovet Ittifoqidan ijaraga olgan deya ta'kidladi. Ushbu izohlar Qozog'istonda jiddiy e'tirozga uchradi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev qozog'istonliklar qo'shnichilik munosabatlarini buzishga urinayotgan ba'zi xorijiy fuqarolarning provokatsion harakatlariga qarshi turishlari kerakligini ta'kidladi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi esa Rossiya Federatsiyasining muvaqqat vakili Aleksandr Komarovni chaqirib, unga norozilik notasini topshirdi. Ko'plab qozog'istonliklar bu sharhlar o'z mamlakatlarida separatizmni kuchaytirishga qaratilganini aytib, Rossiya rasmiylaridan uzr so'rashni talab qildilar. Shu o'rinda savol tug'iladi. Rossiya Shimoliy Qozog'istonga bostirib kiradimi? Michelning fikricha, yaqin kelajakda bunday bo'lmaydi. Buning asosiy sabablaridan biri Qozog'istonda 2-yanvar kuni boshlangan namoyishlar Rossiyaning oldingi agressiyalarga asos bo'lgan hodisalardan farq qiladi. Birinchidan, Gruziya yoki Ukraina rahbariyatidan farqli o'laroq, Qozog'iston rasmiylari va namoyishchilar Moskva bilan harbiy yoki iqtisodiy aloqalarni uzishni talab qilayotgani yo'q.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Hokimiyat uchun kurash va boshqa nazariyalar. Qozog'istondagi voqealar ortida nima turibdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qozog'istonda bir necha kunlik tartibsizliklardan so'ng norozilikni shafqatsizlik bilan bostirish davom etarkan, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, rejim ichida katta ehtimol bilan prezident Qasim-Jomart To'qayev hamda uning salafi Nursulton Nazarboyev o'rtasida kurash kechayotgani belgilari ham kuzatilmoqda. Tinch norozilik o'laroq boshlangan chiqishlar jadallik bilan barcha hududlarni qamrab olib, butun mamlakatni qattiq larzaga soldi. Bu voqealar ortida esa aftidan mutlaqo boshqa narsa. Hokimiyatning yuqori eshelonlari ustidan nazorat o'rnatish uchun pinxona jang ketyapti. So'nggi kunlarda mamlakatning o'nlab shaharlarida og'ir ijtimoiy-iqtisodiy ahvolga qarshi ko'tarilgan ommaviy namoyishlar ikkinchi planga surildi. Prezident Qasim-Jomart To'qayev ma'muriyati bilan mamlakatning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev o'rtasidagi hokimiyat uchun kurash tobora voqealar markaziga ko'chmoqda. Milliy xavfsizlik qo'mitasi sobiq rahbari Karim Mansimovning 8-yanvar kuni davlatga xiyonatda gumon qilinib qo'lga olingani haqida xabar kuch ishlatar idoralar aksilterror amaliyotini davom ettirarkan Qozog'iston siyosatidagi eng qudratli ikki shaxs bir-bir bilan urushayotganining yorqin dalilidir. 5-yanvar kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi lavozimidan ozod etilgan Mansimov, garchi so'nggi oylarda ommaviy axborot vositalarida kam tilga olingan bo'lsa-da, Qozog'iston siyosat dengizidagi yirik nahanglardan biridir. Nazarboyev tarafdorining hibs etilishi, Toqayev chet elda ta'lim olgan terrorchilar mamlakatga kirib olganini payqamagan ichki razvedka va xavfsizlik kuchlarining muhtamal muvaffaqiyatsizligidan hukumatni Nazarboyev kadrlardan tozalash uchun foydalanayotganini ko'rsatadi. Qozog'istonni 2019-yilgacha qariyb 30 yil idora qilgan 81 yoshli Nazarboyev prezidentlikdan iste'fo berganidan so'ng ham muhim lavozimlarni egallab kelayotgandi. Nazarboyev va uning oila a'zolari hanuz mamlakatda nufuzli kishilar sanaladi. Shu qadarki tanqidchi va tahlilchilar o'z chiqishlarida Qozog'istonni hamon Nazarboyev boshqarayotganini ta'kidlab, Toqayevni sobiq prezidentning qo'g'irchog'i deya masxara qildilar. Yalpi norozilik boshlangandan keyin siyosiy maydonda ro'y bergan voqealar, xususan Nazarboyevning 5-yanvar kuni xavfsizlik kengashi raisligidan bo'shatilishi va ketidan Masimovning hibs qilinishi Toqayev uyini tozalashga kirishganini anglatdi. Masimov 20 yildan ziyod vaqtdan beri juda baobro' shaxs edi. Nazarboyev davrida u 2 marta bosh vazir lavozimiga o'tirgan. Undan oldin transport va kommunikatsiyalar vaziri, iqtisodiyot va byudjetni rejalashtirish vaziri, davlat kotibi va prezident ma'muriyati boshlig'i bo'lib ishlagan. Milliy xavfsizlik qo'mitasiga esa 2016-yilda rahbar etib tayinlangan. Uning davlat xizmatiga kirishidan oldingi faoliyati ham juda muhim. Zero asl ixtisosligi xitoyshunos bo'lmish Masimov 1990-yillar boshlarida Pekin va Hongkongda Qozog'istonning tijoriy manfaatlarini tamsil etgan va taxmin qilinishicha Nazarboyevning pullarini Hongkong banklariga yashirishga bosh-qosh bo'lgan. Masimov ushlangani va og'ir jinoyatlarda gumon qilinayotganligi namoyishlar boshlanganidan buyon qorasini ko'rsatmayotgan Nazarboyev va uning badavlat va nufuzli qarindoshlari uchun sira ham xayrli mujdaga o'xshamaydi. 8-yanvar kuni Nazarboyevning matbuot kotibi Aydos Ukebay Twitter'da elboshi Qozog'istondan ketmagan va u hozir poytaxt Nur-Sulton shahrida deb yozdi. Mazkur qisqa xabar sanasi va tuzilishi juda muhim, chunki 7-yanvarda Qozog'iston hukumati vakillari poytaxtni 2019-yilda berilgan yangi nomi bilan atamay qo'ygani to'g'risida tasdiqlanmagan ma'lumot paydo bo'lgan edi. Bu Toqayev, Nazarboyev va uning merosini siyosatdan butkul siqib chiqargani haqidagi mishmishlarga moy sepgandek bo'ldi. Zero Nazarboyevning eski tarafdori va eng sodiq kishilaridan biri o'laroq 2019-yil 19-martda hokimiyatni undan qabul qilib olgach, sobiq prezident iste'foga chiqqanidan keyinoq poytaxt nomini Astanadan Nur-Sultonga o'zgartirgan Toqayevning o'zidir. Matbuot kotibi Ukibay aftidan ikki yetakchi o'rtasida qandaydir muammo mavjudligi haqidagi ovozalarga chek qo'yishga tirishib, elboshi bir qator maslahat uchrashuvlarini o'tkazayotganini va Toqayev bilan bevosita aloqada ekanligini ham bildirdi. Va ommaviy axborot vositalarini yolg'on va soxta ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Eng asosiysi Nazarboyev xavfsizlik kengashi raisi lavozimini Toqayevga o'z ixtiyori bilan bo'shatib berganini urg'uladi. Galdagi tweetida Ukibay Nazarboyev Qozog'istonga do'st mamlakatlar rahbarlari bilan bir necha bor telefon orqali muloqot qilganini qo'shimcha qildi. Ammo rasmiy xabarlarda Nazarboyevning qo'shni mamlakatlar, xususan Rossiya yoki Xitoy yetakchilari bilan so'zlashgani to'g'risida lom-mim deyilmadi. Ushbu davlatlarning vakillari o'z rahbarlarining Toqayev bilan suhbatlashganini ma'lum qilishdi. Faqatgina Belarus rejimi 5-yanvardagi xabarnomasida Qozog'istonning sobiq prezidenti rostdan ham Lukashenko bilan muloqot qilganini bildirdi. Ukibay yana Twitter'da yozishicha, elboshi ushbu muammolarni yengib o'tish va mamlakatning hududiy butligini ta'minlash uchun barchani Qozog'iston prezidenti atrofida jipsilashishga chaqirmoqda. Sobiq prezident voizining izohlari shunisi bilan qiziqki, agar unga ishonilsa, Nazarboyev hali hamon millat lideri maqomini saqlab turibdi. Toqayev bilan aloqada bo'lib turibdi va uning rasmiy ma'lumotlariga ko'ra o'nlab odamlar o'limiga, yuzlab kishilarning yaralanishiga, qariyb 6000 kishi qo'lga olinishiga va yuzlab million dollarlik moddiy zarar yetishiga olib kelgan tartibsizliklardan so'ng mamlakat ustidan nazorat o'rnatish maqsadida namoyishlarni kuch bilan bostirishga qaratilgan sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Qozog'istonda internet davlat tomonidan bloklanib, mobil aloqa ishida uzilishlar bo'layotgani tufayli ushbu raqamlarni tekshirish imkoni yo'q. Biroq aloqa vositalariga qo'yilgan yalpi to'siqlardan oshib kelayotgan uzuq-yuluq xabarlar talafotlar ko'lami ancha kattaligidan dalolat bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya AQSh muzokaralari, Putinning Ukrainaga tahdidi va xavfsizlik talablari. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy haftada AQSh va uning NATO'dagi ittifoqchilari hamda Rossiya rasmiy vakillari ishtirokida Moskva talab qilayotgan xavfsizlik kafolatlari va Ukraina yaqinida rus qo'shinlarining to'planishi masalasida muzokaralar bo'lib o'tadi. 10-yanvar kuni Jenevada Rossiya AQSh muzokaralari raundiga start berildi. Undan keyin Bryusselda Rossiya NATO muzokaralari bo'lib o'tadi. Qolaversa shu haftaning o'zida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Venadagi uchrashuvi rejalashtirilgan. Associated Press agentligi muzokaralar kun tartibidagi eng asosiy masalalarga e'tibor qaratmoqda. Rossiya qo'shinlari va harbiy texnikasini Ukraina bilan chegara yaqiniga joylashtirilishi Kiyev va g'arbda Moskva ehtimoliy bosqinni rejalashtirayotgani haqida xavotirlarni uyg'otgan. Moskva bu iddaolarni rad etar ekan, o'z navbatida Ukraina hukumatini mamlakat sharqida Rossiya dastaklaydigan ayirmachilar nazoratidagi hududlarni qaytarib olish uchun hujum rejalayotganlikda ayblamoqda. Ukraina ham bu da'volarni inkor qilib keladi. O'tgan oy ayni shu masala yuzasidan AQSh prezidenti Jo Bayden Rossiya yetakchisi bilan 2 marta muloqot qilgan edi. O'shanda Bayden agar Rossiya Ukrainaga hujum qilsa, Moskva buning og'ir oqibatlari, misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar bilan yuzlashishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Rossiya 2014-yilda Ukrainaning Qrim yarimorolini anneksiya qilgan. O'sha yili mamlakat sharqida boshlanib 7 yildan ziyod davom etgan janglarda 14 mingdan ko'proq inson halok bo'lgan. Rossiya bu mojaroda bo'lginchi isyonchilarni qo'llab kelmoqda. G'arb bunga iqtisodiy sanksiyalar bilan javob berdi, lekin bu Moskvani o'z yo'lidan qaytarish uchun yetarli bo'lmadi. Putin Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishini va alyansning u yerda qurol-yarog' joylashtirish ehtimolini Moskva qizil chiziqdan o'tish deya baholashini aytdi. Kreml, Vashington va uning ittifoqchilaridan NATOning Ukraina, Gruziya yoki boshqa sobiq Sovet ittifoqi davlatlari hududi tomon kengaymasligini ko'zda tutuvchi qonuniy kafolat talab qilmoqda. Moskva shuningdek AQSh va alyansdan Ukraina va boshqa sobiq ittifoq davlatlarida qurol-yarog' joylashtirmaslikni yoki hech qanday harbiy faoliyat olib bormaslik kafolatini ham talab qilgan. Kreml muzokaralar oldidan Rossiya AQSh xavfsizlik shartnomasi va Rossiya NATO kelishuvi bo'yicha o'z loyihasini taqdim etdi. Loyihada NATOga a'zo bo'lmagan sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlariga hech qanday qo'shin joylashtirmaslik majburiyati yuklangani keltirilgan. Moskva shuningdek chegaralar yaqinida Rossiya va AQSh harbiy dengiz kuchlari kemalari va qiruvchi samolyotlar patrullari faoliyatiga chek qo'yishni ham taklif qilgan. Loyihada bundan tashqari Boltiq bo'yi va Qora dengizda Rossiya va NATO harbiy kemalari va samolyotlari bilan bog'liq mojarolarni kamaytirish, harbiy mashg'ulotlar ko'lamini qisqartirish, oshkoralikni oshirish va o'zaro ishonchni mustahkamlash chora-tadbirlarini amalga oshirishga chaqirilgan. AQSh va uning ittifoqchilari Ukrainani NATO a'zoligiga qabul qilmaslik haqidagi talabni keskin rad etib, ittifoqning asosiy tamoyili bu a'zolik talabiga javob beradigan har qanday davlat uchun ochiq ekanligini, uchinchi tomon veto qo'yish huquqiga ega emasligini ta'kidladi. Ukraina va Gruziya NATOga a'zo bo'lishga hali tayyor emas va tez orada a'zolikka taklif qilinish umidi mavjud bo'lmasa-da, G'arb NATO eshiklari ittifoqchilar uchun ochiq qolishi kerakligini ta'kidlamoqda. 2008-yilda NATO 2 davlatni a'zo qilishga va'da bergan, biroq ularga a'zolik uchun aniq yo'l xaritasi taklif qilinmagan. Ittifoqchilar NATOning hali boshlanmagan kengayishini to'xtatish talabini qat'iyan rad etgan bo'lsa ham, Vashington va NATO agar Rossiya konstruktiv yondashuvni tanlasa, qurol-yarog' nazorati, o'zaro ishonchni mustahkamlash choralari, oshkoralik va xavflarni kamaytirish masalalarini muhokama qilishga tayyorligini bildirgan. AQSh rasmiylari shuningdek, agar Rossiya Ukrainadan voz kechishga tayyor bo'lsa, Ukrainada kelgusida hujumkor raketalar joylashtirilishini cheklash va Sharqiy Yevropada Amerika va NATO harbiy mashg'ulotlarini to'xtatish bo'yicha muzokaralarga ochiq ekanligini bayon qildi. Oq uy Rossiyani Ukraina yaqinidan qo'shinlarini olib chiqib ketish orqali bo'lajak muzokaralar oldidan ijobiy muhit yaratishga chaqirdi. Moskva bu taklifni rad etib, qo'shinlarni o'zining hududida istalgancha joylashtirishini aytdi va buni NATOning dushmanlik harakatlariga javob sifatida ta'rifladi. Putin AQSh bilan muzokaralarni ijobiy harakat deb atab, natijalarga tezroq erishmoqchiligini aytdi. Biroq u G'arbni Rossiya talablarini behuda muzokaralarga ko'mishga urinmaslik kerakligi haqida ogohlantirgan. O'tgan oy matbuot anjumani chog'ida Putinga Rossiya Ukrainaga bostirib kirmasligiga kafolat bera olasizmi deya berilgan savolga u g'azab bilan G'arb biz so'ragan kafolatlarni darhol berish kerak deb javob qaytargan. Xavfsizlik bo'yicha muzokaralarda Rossiya delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Repkov NATOning Ukraina va boshqa sobiq ittifoq mamlakatlariga kengaymaslik talabini mutlaqo muhimligini urg'uladi. U AQShni buni muhokama qilishdan bosh tortishi keyingi muzokaralarni zoye ketkazish haqida ogohlantirdi. Biz u yerga qo'l cho'zgan holda emas, balki biz belgilagan shartlar asosida hal qilinishi kerak bo'lgan aniq belgilangan vazifalar bilan boryapmiz, dedi Repkov. U Rossiya hech qanday tahdid va bosimlarga yon bermasligini aytib, AQSh va uning ittifoqchilari hamkorlik qilmasa, muzokaralar birinchi raunddan keyinoq yakunlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Kremlning qo'pol talablari va tezroq natija uchun intilishlari AQShning Moskva muzokaralar barbod bo'lishi uchun qabul qilib bo'lmas talablar bilan chiqayotgani va bundan tajovuzkor harakatlar uchun bahona sifatida foydalanishi mumkinligi haqidagi shubhalarni kuchaytirdi. Rossiya diplomatlari bu da'voni rad etdi. Moskva Ukrainaga hujum qilishni rejalashtirayotganini inkor etsa-da, Putin agar G'arb uning xavfsizlik talablarini inobatga olmasa, harbiy texnik choralar ko'rishga majbur bo'lishi haqida ogohlantirdi. U boshqa tafsilotlarga to'xtalmasdan, bu bo'yicha Rossiyaning javobi turlicha bo'lishi mumkin va bu harbiy ekspertlarimiz menga qanday takliflar kiritishiga bog'liq bo'ladi deb ta'kidlagan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Qozog'istondagi voqealardan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarish kerak. Bu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning 10 yanvardagi bayonoti.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Неделя башка бір давлатның президенті O'zbekistonni ogohlantira boshladi. Keyingi paytlarda xavfsizligi Putinga bog'liq bo'lib qolgan Lukashenko bu bayonoti bilan Moskvaning boshidagi fikrni ovozlantirmayaptimi? Tahdid emasmi bu? Bugungi suhbatda shu masalaga ham to'xtalamiz. 10-yanvar Qozog'istonda umummilliy motam kuni. Bunga oid farmoyishni prezident Qasim-Jomart To'qayev 8-yanvar kuni imzolagan edi. Mamlakat rasmiylari terrorchilar xuruji deb atagan voqealarda qurbon bo'lganlarning aniq soni hanuz ma'lum emas. 9-yanvar kuni hukumat nazoratidagi Telegram kanal yanvar voqealarida 164 kishi qurbon bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi, ammo o'sha kunning o'zidayoq bu ma'lumot rasman rad etildi. Avvalroq kuch ishlatar idoralarning 18 xodimi va 26 nafar qurolli kishi halok bo'lgani xabar qilingan. Bolalar ombudsmani Arujon Sayin Olmatada 2 bola nobud bo'lganini bildirgan. Motam kuni 2-yanvarda tinch norozilik namoyishi sifatida boshlanib, 5-yanvarda Olmatadagi qonli tartibsizliklarga aylanib ketgan voqealarning so'nggi nuqtasidir. 11-yanvardan mamlakatda hayot izga tushib ketadi deganimi? Bu va boshqa savollarni siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Qozog'istondagi voqealar 2-yanvar kuni mamlakat g'arbidagi Janauzen shahridan boshlandi va tez orada mitinglar to'lqini mamlakatning ko'plab shaharlarini qoplab oldi. 5-yanvarga kelib, Qozog'istonning sobiq poytaxtida davlat idoralariga o't qo'yildi. Narxlar ko'tarilishidan norozilik tariqasida boshlangan mitinglar Olmatadagi qonli voqealar biri ikkinchisidan kelib chiqqan bitta voqeami yoki bir-biriga aloqasi yo'q alohida voqealarmi? O'sha Janauzen bilan Olmatadagi tartibsizliklarni aytayapman.
Endi bilasizmi, jamiyat bu kompleks tushuncha, ya'ni birlashgan tushuncha. Jamiyatning ichkarisida har xil kategoriyadagi, har xil kayfiyatdagi shaxslarning bo'lishi bu tabiiy, lekin Qozog'istondagi boshlangan bu hodisa to'laqonli klassik namoyish, ijtimoiy norozilik deyiladi. Lekin ayni paytda ijtimoiy norozilikning jamiyatning qatlamlarida, shaharlarda, mintaqalarda doim farqi bo'ladi. Ya'ni hamma odamning kayfiyati bir xil bo'lmaydi. O'rta sinfning kayfiyati bir ma'lum bir o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, yuqori sinfning, ya'ni boy sinfning kayfiyati anchagina mo'tadil bo'ladi. Lekin quyi, kambag'al, qashshoq sinfning kayfiyati albatta anchagina radikal bo'ladi. Yoki davlat hokimiyatidan muttasil norozi bo'lib kelgan boshqa ijtimoiy guruhlar bo'lishi mumkin. Demak, Qozog'istondagi mana shu qon to'kilishi, mana shunday voqealar, insoniy qurbonlar bo'lishi aslida boshida boshlangan ijtimoiy noroziliklarning ifodasi. Ya'ni hech bir insoniyat tarixida biror bir yirik namoyish to'laqonli mutlaq tinch o'tmagan, ya'ni yirik namoyish davlat bir miqyosidagi juda ham katta bir aynasa bu avtoritar davlatlarda bunday namoyishlarni tinch o'tkazish anchagina murakkabroq. Ya'ni biz bilamiz postsovet hududidagi, ya'ni Markaziy Osiyodagi avtoritar davlatlarda yoki bizning jamiyatlarimizda hali tinch namoyish o'tkazish malakasi mavjud emas. Chunki bunday malakaning shakllanishi uchun davlatlar ham harakat qilmaydi. Davlatlar namoyishlardan qo'rqadi. Shuning uchun namoyishlarni bostiradi. Ya'ni Qozog'istonda bo'lsin, boshqa davlatlarda bo'lsin, g'arb davlatlardagi kabi namoyishlarning juda ham katta bir siyosiy ahamiyatini mutadillashtirish siyosati vektori mavjud emas. Aytaylik, Fransiyada, Amerikada, Germaniyada yoki boshqa huquqiy davlatlarda namoyishlarga ruxsat olish bir tomondan oson, ikkinchi tomondan ruxsat olingan namoyishlar politsiya tomonidan kuzatiladi va qo'riqlanadi. Ikkita funksiyasi bor. Kuzatilishi sababi namoyishchilar qonunni buzmayaptimi, boshqalarga zarar yetkazmayaptimi, himoya qilinishi sababi agar ularga qarshi shaxslar yoki guruhlar bo'ladigan bo'lsa, ularni xavfsizligini ta'minlash. Ya'ni mana shu siyosat hali Markaziy Osiyoda postsovet hududida yo'lga qo'yilgani yo'q. Lekin aslida bu namoyishlar tinch boshlangan edi, jamiyatda to'plangan ijtimoiy norozilik, kolossal norozilik o'sha qonli bir ifodasini ham topdim.
Demak, o'sha Janavozenda boshlangan, keyin boshqa shaharlarga ko'chgan tinch namoyishlar bilan Olmaotadagi tartibsizliklar bitta voqeaning ikki xil ko'rinishi, shundaymi?
Bitta voqeaning albatta har xil ko'rinishi, lekin umuman olganda mana birorta vaziyatga baho berayotganda asosiy ishtirokchilar, aytaylik, mutlaq aksariyat ishtirokchilarining motivi nimada? Ularning xatti-harakati qanday bo'ldi degan savol berilishi kerak. Ya'ni ularning ichidagi bitta, ikkita, 1-2-5%lik guruhlar yoki ularning kayfiyati emas, ustuvor yondashuv qanday bo'ldi va shulardan kimlar ajraldi, nima maqsadda ajraldi degan savol bo'lishi kerak. Ya'ni hokimiyat aytayaptiki, 10 minglab insonlar bu namoyishlarda qatnashdi deyilyapti. Agarki 10 minglab insonlar destruktiv faoliyat etadigan bo'lganida edi, Qozog'iston davlatida biror bir davlat muassasasi yoki davlat mulozimi qolmas edi. Albatta bu yerda buzg'unchilik bo'ldi, uni hamma ko'rdi. Lekin bu buzg'unchilikning ikkita tarafi bor. Ya'ni namoyishchilarga qaratilgan kuch ishlatish holatlarini ham biz ko'rdik. Vaqt kelib ularni hali detallari asta-sekin jamoatchilikka chiqib boradi deb o'ylayman.
10-yanvar dushanba kuni Qozog'iston prezidenti Tokayev kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning onlayn sammitida ishtirok etdi va o'z mamlakatida sodir bo'lgan hodisalarni davlat to'ntarishiga urinish deb atadi.
С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы.
Токаев. Stixiyali noroziliklar yopirmog'i ostida ommaviy tartibsizliklar to'lqini qo'pdi. Xuddi birdan berilgan buyruqqa bo'ysunilganday diniy radikallar, jinoyatchi unsurlar, ashaddiy banditlar, marodyorlar va mayda bezorilar paydo bo'ldi va shundan so'ng payt poylab turgan qurolli jangarilar chiqa qoldi dedi. To'qayevning aytishicha, tartibsizliklarda chet elliklar ham ishtirok etganki, ularni prezident terrorchilar deb atadi. To'qayev aynan qaysi mamlakatlarni nazarda tutayotganini aytmadi. Ayni paytda 8-yanvarda Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Karim Masimov davlatga xiyonatda gumon qilinib qo'lga olindi. Mana bular esa 10-yanvardagi xabarlar. Taraz shahri hokimligi matbuot xizmati, Jambil viloyat politsiya departamenti boshlig'i Janat Sulaymonovning vafot etganini tasdiqladi. Interfax Qozog'iston agentligining xabar qilishicha, politsiya boshlig'i o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Qozog'istonlik jurnalist Mikhail Kazachkovning xabar qilishicha Janat Sulaymonov ustidan tartibsizliklari ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Shuningdek, Milliy xavfsizlik qo'mitasining xabar qilishicha shu xizmat polkovnigi Azamat Ibrayevning jasadi uning o'z uyi hovlisidan topilgan. O'lim sabablari xabarda ochiqlanmagan. Kamoliddin To'qayev bayonotining qaysi qismi ishonchliroq? Olmaotadagi qonli voqealar davlat to'ntarishiga urinishmi yoki u aytganday chet ellik terrorchilar ishimi?
Meni nazarimda davlat to'ntarishiga urinish degan fikrida siyosiy muhim bir asos bordek ko'rinadi. Chunki mana biz ko'ryapmiz, namoyishlarning 2-3 kunidan boshlab hokimiyat koridorlaridagi muvofiqlashuvning pastligi va KMBning yuqori mulozimlari qamoqqa olinganligi, hibsga olinganligi aytildi. Ya'ni ko'rinib turibdiki, hokimiyat koridorlarida hokimiyat uchun kurash ketyapti rostdan ham. Chunki hali To'qayev hokimiyatni mana 3 yilda yaqinlashayotgan bo'lsa, o'zining hokimiyatini to'laqonli nazoratga ololgani yo'q edi. Hali hokimiyatdan birinchidan Nazarboyev to'laqonli ketgani yo'q edi, ikkinchidan Nazarboyevning sodiq boshqa shaxslari ham hokimiyatda qolayotgan edi. Ya'ni bu klassik siyosiy hokimiyat koridorlaridagi ziddiyatni anglatadi. Demak, lekin xorijiy fuqarolar, terroristlar, xorijiy guruhlar degan gapiga hali birorta jiddiy isbot keltirilgani yo'q. Hattoki prezidentning o'zini Twitterdagi xabarlari hokimiyat tomonidan, ya'ni o'zi tomonidan olib tashlandi. Bu nimani anglatadi? Ya'ni hokimiyat aytayotgan gaplariga isbot topib bera olmayapti. Agarki qo'lida biror bir salgina bo'lsa-da ishonchliroq ma'lumot bo'lganida edi, Qirg'izistonlik qo'shiqchini emas, mana bu odam deb allaqachon uni ko'rsatgan bo'lar edi. Biz bilamizki, To'qayev, ya'ni ko'chki satar tizimlarini nazoratga olganiga kamida 4 kun, 5 kun bo'lyapti. Mana shunday holatda agar biror bir shaxs bo'lganda, xorijlik shaxs, u albatta ko'rsatilgan bo'lar edi. Demak, prezident o'zi oldin aytgan retorikani qisman takrorlayapti. Lekin ayni paytda ichkaridagi ziddiyatlarning uchini ozdan bo'lib chiqaryapti. Ya'ni o'sha hokimiyat koridorlaridagi hokimiyat to'ntarishiga intilish degan fikrni o'ylaymanki, aynan kuch ishlatar tizimlari, ya'ni Nursulton Nazarboyevga yaqin bo'lgan ba'zi bir shaxslar amalga oshirishga uringan bo'lishi mumkin.
Qozog'iston rahbariyati paydo bo'lgan vaziyat uchun javobgarlikni o'zidan qidirsa to'g'ri bo'lmaydimi? Mamlakatda ikkita prezident bo'lib qolgani oqibati emasmi bu?
Men ham xuddi shunday fikrdaman. Ya'ni bu yerda aslida eng katta xatoni Nursulton Nazarboyev qildi deb o'ylayman. U bir tomondan rasman hokimiyatdan ketdi, lekin de facto hokimiyatning eng asosiy muhim tarmoqlarini, veto berish huquqini, kadrlar siyosatini qo'lida ushlab turaverdi. Biz bilamizki, konstitutsiyaga ko'ra eng qudratli shaxs Qozog'istonda ham, boshqa davlatlarda ham, ya'ni postsovet hududida bu prezidentlar yoki bosh vazirlar. Qozog'iston misolida bu prezidentlik boshqaruvi, O'zbekistonda ham xuddi shunday prezidentlik boshqaruvi. Demak, ikkinchi prezident To'qayevning albatta siyosiy nafsoniyatiga tegishi bu vaqt masalasi edi. Endi hozir To'qayev bilan Nazarboyev o'rtasida konflikt bo'ldimi yoki Nazarboyev tarafdorlari o'rtasida konflikt bo'ldimi, buni hozir to'laqonli javob berish imkonsiz, chunki biz Nazarboyevning holatini va unga bo'layotgan munosabatni bilmaymiz. Uning qayerda ekanligi to'g'risida ham har xil ziddiyatli xabarlar bor. Ya'ni hokimiyatga topshirgandan keyin to'laqonli ishonilishi kerak edi va bu ishlarga aralashmasligi kerak edi. Ya'ni huquqiy davlatlarda vakolat topshirilgandan keyin to'laqonli vakolat topshiriladi va u yerdagi o'yin qoidasiga ko'ra sobiq prezidentlarga odatda ko'pgina demokratik davlatlarda o'sha uning kafolatlari u yoki bu shaklda ta'minlanadi. Masalan, Amerikada shunday, lekin Yevropada yoki boshqa davlatlarda unday emas. Ya'ni sobiq prezidentlar Fransiyada ham boshqa davlatlarda ham juda ham ko'pincha javobgarlikka tortiladi. Demakki, bu yerda katta qilingan siyosiy xato, hokimiyat bamsoli topshirilgandek bo'ldi, lekin real hokimiyat to'laqonli topshirilmadi. Ya'ni kollektiv To'qayevni Nazarboyev tomonidan, uning komandasi tomonidan kollektiv boshqarish, nazorat qilish konsepsiyasi ishlamadi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Rossiya prezidenti KXSHT harbiy kontingenti Qozog'istonda cheklangan muddat bo'lishini va keyin olib chiqilishini aytdi. Biroq aniq muddat aytilmadi.
После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Нам удалось осуществить полное развертывание этого контингента в достаточно короткие сроки. Рассматриваем наши совместные действия как исключительно своевременную и абсолютно, конечно, легитимную акцию.
Ayni paytda Qozog'iston rasmiylari vaziyatni nazorat qilayotganliklari to'g'risida bayonot bermoqda. O'zi tashqaridan harbiy yordam so'rashga qanchalik zarurat bor edi? KXSHT kuchlarining Qozog'istonga kiritilishi mintaqadagi vaziyatga qanday ta'sir qiladi? Bu menimcha keyingi kunlarda mutlaq ko'pchilikni o'ylantirayotgan savol. Boz ustiga rossiyalik propagandachilar postsovet mamlakatlar o'zini o'zi boshqara olmay qoldi degan iddaolarni qilishni boshladi.
Shunday. Demak, savolingizning birinchi qismi Toqayevda, ya'ni Toqayev atrofida yoki uning ma'muriyatida ODKBni, ya'ni Putindan yordam so'rashga qanchalik ehtiyoji, zarurati bor edi degan savolga javob berish biroz qiyin. Sababi hokimiyat koridorlari ichidagi Toqayev tarafdorlarining nisbatini biz aniq bilmaymiz. O'ylaymanki, Toqayev hokimiyatni yo'qotishdan qo'rqib ketgan va birinchi bo'lib ODKBga, ya'ni konstitutsiyaga ko'ra prezident sifatida, joriy prezident, amaldagi prezident sifatida Putinga va ODKBga murojaat qilgan va bu orqali Putinning siyosiy qo'llab-quvvatlovga erishgan. Aslida ODKB kirib ichkarida Qozog'istonning hududida biror bir jiddiy ish qilayotgani yo'q. Bu siyosiy psixologik omil bo'ldi xolos. Lekin aynan o'sha hokimiyatdagi kuch ishlatar tizimlaridagi tarafdorlar noma'lum bo'lganligi uchun, ularning proporsiyasi, ya'ni ularning nisbati noma'lum bo'lganligi uchun Toqayev o'zining kuch ishlatar tizimlariga ishona olmadi va Putinga yordam so'rashga majbur bo'ldi. Endi uning oqibati Qozog'iston uchun albatta juda ham salbiy bo'ladi. Chunki Toqayev hokimiyatga kelganidan keyin aynan Toqayev davrida Rossiyadan muvozana saqlash, ohistalik bilan masofa saqlash siyosati olingan edi. Bunga bir qancha misollar keltirish mumkin. Kirill alifbosidan voz kechib Lotin alifbosiga o'tish, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga salbiy munosabat bildirish o'tgan yilning aprel oyida yoki undan keyin ham va umuman rus madaniyati, rus siyosatiga nisbatan shubha bilan qarash, ohista shubha bilan qarash Nazarboyevga qaraganda Toqayevda anchagina kuchli edi. Va shuning uchun keyingi bir yilda Putin bilan Toqayev o'rtasida juda ham ko'pgina aytishuvlar bo'layotgan edi. Buni oddiy odamlar sezmasligi mumkin, lekin diplomatik tildan oddiy tilga o'rganganida ularning gapi bir-biriga qovushmayotgan edi. Ya'ni diplomatik protokol buzilgan edi. Mana shunday fonda Toqayev o'zini hokimiyatini saqlab qolish uchun Putinga majbur bo'ldi murojaat qilishga. Mintaqaga ta'siri albatta jiddiy. Mana Lukashenkoni o'zi aytayapti, keyingi navbat O'zbekistonga deyapti. Ya'niki bu yerda ogohlantirish bo'lyaptimi, tahdid bo'lyaptimi, bu boshqa masala.
Lukashenkoni bayonotiga alohida to'xtalamiz. Endi qarang, o'sha kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti kuchlarini qachon olib chiqib ketilishi noma'lum va agar bu kuchlarning mamlakatda Qozog'istonda mavjudligi uzoqroq muddatni egallaydigan bo'lsa, yangicha avvaldan kutilmagan mutlaqo sifati boshqa norozilik to'lqini paydo bo'lmaydimi o'sha kuchlarga qarshi qozoqlarning?
Bo'lishi mumkin, chunki o'sha 2-yanvarda boshlangan ommaviy noroziliklarda ko'tarilgan lozinglar bor, ko'tarilgan talablar bor, ya'ni ijtimoiy talablar. Mana shu talablardan bittasi Qozog'iston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqidan chiqsin va iqtisodiy mustaqilligini qo'liga olsin va oldingi iqtisodiy farovonligimiz qaytsin degan talablar ham bo'ldi. Endi demak ODKB yoki KXSHT bu Rossiyaning geostrategik loyihasi, buning asosiy maqsadi davlatlarning, MDH davlatlarining, unga a'zo davlatlarning to'laqonli geosiyosiy, geostrategik xatti-harakatini nazorat qilish. Chunki bu ittifoqqa kirgan, bu ittifoq o'zidan, ya'ni kimki bu ittifoqqa kirsa, uning chiqishi oson bo'lmaydi. undan chiqib ketish uchun Rossiya bilan Putin bilan juda ham kuchli zo'riqish orqali katta to'qnashuv orqaligina chiqib ketishi mumkin xolos. Buni unga a'zo davlatlar yaxshi biladi. Agarki chiqish juda ham oddiy, sodda, huquqiy bo'lganda edi, albatta davlatlar chiqib ketgan bo'lar edi, jumladan Belarusiya ham. Lekin o'yin qoidasi unday emas. U yerga kirgan davlatlar Putinning ketishini kutadi. Faqat Putin ketganidan keyingina bu masalani o'ylab ko'rishadi. Endi mana biz bilamizki, Rossiya qayerga kiradigan bo'lsa, u yerga harbiy kontingent kiritadigan bo'lsa, uni bosqichma-bosqich geosiyosiy va siyosiy instrumentga aylantirishga harakat qilgan. Har doim. Demak, bu Rossiyaning manfaatiga to'g'ri keladi. Qozog'iston nihoyatda muhim davlat. Bu Markaziy Osiyodagi ikki yirik davlatdan bittasi, O'zbekistondan keyingisi. Va dunyodagi eng uzun quruqlik chegarasidagi, ya'ni Rossiya bilan Qozog'iston o'rtasidagi chegara 7,5 km. Ya'ni Qozog'istonni nazorat qilish bu Markaziy Osiyoni jiddiy bir qismini nazorat qilish. Va shuning uchun hamki bu yerda Rossiyaning aslida manfaatiga to'g'ri keladi o'sha ODKB kuchlarini saqlab qolish. Lekin hozircha shunday deb aytilyapti. Odatda bu diplomatik protokolga ko'ra shunday deb aytilaveradi. Siyosatchilar faqatgina siyosiy vaziyatdan chiqishni o'ylashadi va ayni paytda o'zlarining siyosiy manfaatdan voz kechishmaydi. Va shuning uchunki bu tezda olib chiqib ketamiz yoki olib chiqib ketamiz degani bu abstrakt bir muddatni va abstrakt bir shartni nazarda tutadi xolos.
Qozog'istonliklarning qarshilik harakati haqida, ehtimoli haqida so'raganimdim. Bo'lishi mumkinmi shundoq? KHST kuchlariga qarshi.
Qozog'istonda rusofobiya kuchayapti. Ya'ni Rossiyaning anchagina agressiv bo'lgan xatti-harakatiga nisbatan salbiy qarash sifat jihatidan oshib boryapti. Ayniqsa bu janubiy va markaziy hududlarda. Qozog'istonda endi bilasizmi, mana shunday kayfiyat oldin ham bor edi, yo'q emas edi. Ya'ni Qozog'iston intelligensiyasida. Aynan rusiy zabon bo'lgan etnik qozoqlarning o'zida ham Rossiyaga ishonchsizlik juda ham kuchli. Ya'ni bu sivilizatsion xarakterga ega emas, bu ko'proq siyosiy va geosiyosiy xarakterga ega. Ya'ni bu shaxslar rusiy zabon shaxslar va bu shaxslar yoki bu jamiyatning bu qatlami rus sivilizatsiyasiga, rus tiliga qarshi emas, Rossiyaning bugungi ohangiga, ya'ni inson huquqlari va insonning qadr-qimmatiga, Qozog'iston davlatchiligining qadr-qimmatiga bo'layotgan munosabatga qarshi shaxslar. Endi lekin o'ylaymanki, u fuqarolik jamiyatining bu qismida Rossiyani majbur qiluvchi, ya'ni Rossiyaning ODKBsini yoki boshqa bir institutlarni chiqarib yuborishga majbur qiluvchi salohiyat mavjud emas men nazarimda.
KHSTga kiruvchi davlatlarning, mana endi Lukashenko masalasi, KHSTga kiruvchi davlatlarning 10 yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko bunday dedi. Ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarish kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi. Belarus prezidenti ularning der ekan, RIA Novosti'ning xabar qilishicha, Qozog'istondagi bo'hronni uyushtirgan kuchlarni nazarda tutgan. Belarus rahbarining bu bayonotini qanday tushunish kerak? To'g'ri, Qozog'istondagi voqealardan O'zbekiston saboq chiqarishi kerakligi to'g'risida Ozod nazarda publitsist Sharof Ubaydullayev ham kuni kecha gapirdi. Sharof aka O'zbekistonning bir fuqarosi sifatida shunday deyishga haqli. Biroq nega endi boshqa bir davlatning prezidenti O'zbekistonni ogohlantira boshladi? Keyingi paytlarda xavfsizligi Putinga bog'liq bo'lib qolgan Lukashenko bu bayonoti bilan Moskvaning boshidagi fikrni ovozlantirmayaptimi? Tahdid emasmi bu? Kamoliddin.
Bilasizmi, meni nazarimda Lukashenko tahdid qilmayapti, ogohlantiryapti. Ya'ni Lukashenko, ya'ni O'zbekistonga Lukashenkoning munosabatini bilamiz. Ya'ni O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev bilan Lukashenko o'rtasidagi munosabatlarni men ijobiy yoki samimiy deb tasavvur qilaman. O'zbekistonga kelgan, O'zbekiston prezidenti ham Belarusda bo'lgan, ikki davlatning umuman o'sha rahbarlari o'rtasidagi munosabatlar anchagina iliq yoki ijobiy. Ular o'rtasidagi geosiyosiy koordinatsiya deymiz, muvofiqlashuv ham yo'q emas. Demak, Lukashenko nimadandir ogohlantiryapti. Ya'ni nimadan degan savol paydo bo'ladi. Endi Lukashenko o'zining vaziyatini legitimlashtirishga ham harakat qilyapti. Biz bilamiz, o'tgan yili oldingi yillarda Belarusiyada ommaviy namoyishlar bo'ldi va bu juda ham kuchli Lukashenko uchun kuchli siyosiy inqiroz shakllantirdi. Va hozirgi bu bayonoti bilan o'zining o'sha oldingi vaziyatini legitimlashtirmoqchiki, faqat menga nisbatan bosim bo'lmayapti, balki sizlarga ham bo'lyapti. Endi meni tushunyapsizlarmi? Degan bir mujdani, ya'ni o'zini holatini legitimlashtirishni o'ylayapti. Endi Lukashenko shama qilayotgan narsa, bamisoli Qozog'istondagi narsani ham, ya'ni namoyishlarni ham kollektiv g'arb, Yevropa, Amerika amalga oshirdi degan bir shama mavjud. Lekin bunday deyishga mutlaq asos mavjud emas. Agar e'tibor bersak, Qozog'istondagi biror bir davlat mulozimi, na prezident bo'lsin, na boshqa bir mulozim bo'lsin, o'sha Qozog'istondagi ishlarda, namoyishlarda g'arb davlatlari, g'arb tashkilotlari yoki fuqarolarining ishtirok etganligi to'g'risida bironta ham bayonot bo'lgani yo'q. Umuman shama ham bo'lgani yo'q. Demak, Qozog'istondagi vaziyatga g'arbning aralashuvi mavjud emas. Buni o'sha klassik rangli inqilobga urinish deyish imkonsiz. Va shu fonda savol paydo bo'ladiki, Lukashenko nimadan ogohlantiryapti? Endi yuqorida aytdimki, Lukashenko bilan O'zbekiston rahbariyatining munosabatlari anchagina iliq. Va bo'lishi mumkinki, bu men taxmin qilishim mumkinki, bu bir tomondan Putinga yoqish o'sha jarayonda. Ya'ni bu aytilayotgan gap ODKBning, KHSHTning onlayn konferensiyasida Putinning ishtirokida aytilayotgan gap. Xo'p, ya'ni Putinga yoqish harakat ham bo'lishi mumkin yoki rasmiy Toshkentni Moskva tomonidan bo'lishi mumkin bo'lgan o'sha har xil maxsus operatsiyalar yoki siyosiy bosimlar, geosiyosiy loyihalar haqida bir og'izcha shaklda ogohlantirish bo'lishi ham mumkin. Agarki u G'arbni nazarda tutayotgan bo'lsa, bu bunday emas. Ogohlantirib Rossiya bosimi haqida signal berayotgan bo'lsa, chunki Lukashenko albatta Rossiyaga orientir oladi, u bilan hamkorlik qiladi. Putin orqali o'zining hokimiyatini qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Lekin ayni paytda Belarusiyaning eng ko'p tortishuvlari yoki o'sha siyosiy ba'zi bir zo'riqishlari, umuman olganda zo'riqishlar ko'proq Putin bilan, Moskva bilan kechadi. Ya'ni eng katta hamkori ham Moskva va eng katta aytishadigan tarafi ham Moskva.
Xo'p, shu mavzuda yana bir savol, qisqagina javob bersiz bo'ladi, chunki yana gaplashadigan gaplarimiz ko'p. Lukashenkoning bu bayonoti va umuman 10-yanvardagi sammitda aytilgan boshqa gaplar O'zbekistonni KHSHTga bir taklif emasmi? Taklif qilish?
Yo'q, menimcha taklif emas. Aynan Belarusiya unday taklif qilayotgan yo'q deb o'ylayman. U aytgan videoni ko'rdim. Bu yerda taklif emas, ogohlantirish albatta. Ya'ni taklif odatda bunday bo'lmaydi. Aha.
Yo'q, agar bo'lsa, boshqa bir shaklda bo'lsa, O'zbekiston shu shartnomaga, shu tashkilotga qaytishi mumkinmi?
Hozirgi kontekstda yo'q, chunki O'zbekiston mana o'zining geosiyosiy mustaqilligini va o'sha tomonlardan bittasini tanlamaslikka harakat qilayotganligi ko'rildi, kuzatildi. O'tgan 5 yil ichida O'zbekiston Rossiya bilan aloqalarini ijobiylashtirdi. Lekin Rossiya bilan kelishmaydigan yoki raqobatda bo'lgan Turkiya bilan aloqalarni tushirmadi yoki G'arb bilan aloqalarni tushirmadi, Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni tushirmadi. Ya'ni O'zbekistonning bugungi kundagi geosiyosiy yondashuvi ko'p vektorlilik yoki teng vektorlilik deyish mumkin. Aha.
Xo'p, navbatdagi masala, Qozog'istonda ommaviy norozilik namoyishlari boshlanganidan beri to shu kungacha, ya'ni 10-yanvargacha 7939 kishi qo'lga olindi. Bu haqda Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga asoslangan holda qozoq matbuoti xabar qildi. Ozodlik radiosi qozoq xizmatining bildirishicha, Ichki ishlar vazirligi so'nggi bir sutka ichida Olmaotada yana 508 kishi ushlanganini bildirgan. Qirg'izistonlik sozanda Vikram Rozaxunov Olmaotadagi tartibsizliklarga ishtirok etganlikda ayblanib qo'lga olinganlardan biri. Ushlanganidan keyin uning "Meni $200 yollashgan" degan iqrori yozilgan videosi ham tarqatildi. Biroq Qirg'iziston rahbariyati bu voqeaga aralashdi va sozanda 10-yanvarda Qirg'izistonga qaytarildi. Bu voqeadan kelib chiqib, Qozog'iston va qozog'istonliklarni nima kutayotganini taxmin qilish mumkin.
Meni nazarimda yaqin oylar ichida Qozog'istondagi siyosiy zo'riqish davom etadi. Chunki hokimiyatdagi tozalashlar va ayni paytda namoyishchilarga qarshi har xil kuzatishlar yoki ma'lum bir bosimlar albatta davom etadi. Ya'ni Qozog'iston usileniyaga o'tdi va bu tezda tarqab ketmaydi, tezda barham topmaydi. Lekin o'ylaymanki, aytaylik 2-3 oylardan keyin Qozog'istondagi vaziyat mutlaq tinch ehtimoli yuqori. Chunki jamiyat o'zining talablariga jiddiy bir shaklda erishdi. Ya'ni Nazarboyev ketish kerak edi, chol ketdi degan talabga unga erishdi. Narxlarning tushishiga erishdi va jamiyat o'zining notasini yoki e'tirozini hokimiyatga bildirdi. Hokimiyat ham buni inobatga oldi. Va To'qayev va'da beryaptiki, katta-katta siyosiy islohotlar boshlayman deyapti. Men bu To'qayevning bu bayonotiga jiddiy bir ishonch bilan qarayman. Sababi To'qayev anchagina samimiy siyosatchi degan menda tasavvur mavjud. U vaziyatni o'zining qo'liga olganidan keyin ma'lum bir muddatdan keyin siyosiy islohotlar boshlaydi deb o'ylayman.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.